kiel ni antaŭ kelkaj tagoj aludis, pasis la 50 datreveno de la kreiĝo de la unua profesia Esperanto-redakcio en la strukturo de la publika, eble oni devus diri ŝtata Pola Radio. Nu bone, jaroj pasas. Multfoje en niaj elsendoj mi parolis pri tiuj unuaj jaroj, sed mi tre ĝojas, ke hodiaŭ ni povas paroli pri iom pli nova historio de nia redakcio, kiam al la redakcio venis Maciej Jaskot. Ĉu vi memoras, kiam tio okazis? Ĉar ja mi memoras, kiam mi serĉis vin por logi vin al kunlaboro.
Yes, Barbara, mi bone memoras tiun momenton. Temas pri la 2004 jaro. Antaŭ 12 jaroj. Kai mi pensas ke tamen ne temis pri hazardo, ĉar ja la 4 de aprilo
estas via naskiĝdatreveno.
Ĝuste, kaj mi pensas ke mi ja devis veni al la redakcio.
Do, ni serĉis kunlaborantojn, aperis novaj eblecoj, novaj postuloj. Tio fakte dankŝul diĝas al elstara varsovia esperantisto, sinjoro Mihalski.
Mi tre bone memoras lin, ĉar li estis unu el la unuaj esperantistoj, kiujn mi konis en Varsovio, klubo Varsovia Esperanto-klubo, kaj li estis ege aktiva. Sed tio komenciĝis kun stranga telefona voko, ĉu ne? Vi memoras?
No, kiam... mi serĉis vin, mi ricevis la telefonnumeron, kaj mi volis kontakti vin.
Kaj...
Ŝajnas al mi, ke mi renkontiĝis kun via patrino, kiu iomete rezisteme demandis min kaj iom suspekteme, kion vi, sinjorino, volas de mia filo.
No ja, mi estis tiam 23-jaraĝa kaj...
No, mi estis iomete pli.
Sed finfine mi alvenis al la redakcio kaj estis por mi tute nova sperto, tute nova aventuro. Komenci labori kun Esperanto kaj mi eniris la Esperanto medion kaj mi komencis uzi Esperanton kiel veran ilon de komunikado, kiel instrumenton por transdoni novaĵojn pri Pollando, por priparoli ĉiujn temojn kaj kiel ne vi certe memoras, ke la programero plej ŝatata de mi estis la Veterinformo,
ĉu ne? Ne memoras.
Mi ĉiam petis vin pri la veterinformo. Tiel plaĉis al mi, ĉar ja mi antaŭe konis la Esperanto-elsendojn, kaj estis por mi tute noveca afero aŭdi pri la vetero en Esperanto. Kaj tiam, dank' al la Esperantlingvaj elsendoj de Pola Radio, mi komprenis, ke ja... Esperanto estas vera lingvo, kia mi komencis vidi, aŭdi ĝin en la ŝtataj amaskomunikiloj. Mi komprenis, tio estas serioza afero. Kaj ankoraŭ mi ne sciis, ke mia vivo ligiĝos kun la redakcio.
No jes, dum multaj jaroj ni laboris ĉiutage.
Jes,
estis ĉiutaga laboro, ĉu ne? Nur poste vi forveturis studecele al Granada. Al Hispanio do vi ne plu povis labori, ankaŭ kiam jam ni ne plu troviĝis en la eksterlanda strukturo de la Pola Radio. Nun la situacio aspektas tute alie, sed tamen ni normale funkciis ĝis la fino de januaro 2011, kaj tiam la ĉefan rolon transprenis Gabi Koŝerska, kaj poste komenciĝis la periodo de Pola Retradio en Esperanto. Do, unue ĉiutage, poste kun kelkaj interrompoj, kaj eble ni revenu al tiu ĉi momento, kiam ni ankoraŭ estis en la strukturo de la ŝtata Pola Radio, ĉar ni komune spertis multajn interesajn aferojn, ne nur la prilaboradon de la elsendoj, sed ankaŭ envivigon de la nova teknologio de la produktado, prilaborado de la bitaj elsendoj, jam ni diris ciferecaj elsendoj.
Kompreneble, mi alvenis en la lasta periodo de la utiligo de la tradicia bendo. Kai mi dank' al vi lernis kiel alglui.
Yes, kiel monti ilin, ĉu ne?
Kai tio estis aparta arto. Kai mi memoras tre bone la periodon kiam ni transiris al la cifereca muntado kaj novaĵo.
Mi devis lerni novajn programojn jen kaj jen ĉiam pli.
Kaj tute alimaniere aspektis la laboro. Ni kvazaŭ denove devis lerni kion signifas la sono.
Do fakte tio ni antaŭ tute ne bezonis aparte lerni, ĉar finfine pri tio okupiĝis la teknika fako de Pola Radio. Kaj cifereca tekniko, bita tekniko, kiel oni klarigis al ni, faciligos nian laboron, dume evidentiĝis, ke ĝi aldonis al ni kromajn taskojn.
Sed ja, Barbara, tiujn ĉikonojn vi utiligas nun, ĉu ne, en la Pola Retradio.
No, tio estas vero, sed ni estas kaj virtuala kaj reala redakcio, reala en la senco, ke kiel nun, ni renkontiĝas antaŭ la mikrofono kun plimulto de la kolegoj, do ni estas en la studio. Tiu studio aspektas tute alie ol la tradicia en la ŝtata radio. Sed kio estas la plej grava laŭ vi, retrorigardante al la malnovaj spertoj kaj la novaj spertoj?
Mi devas klarigi, ke la laboro en la redakcio havas du ĉefajn vektorojn, mi povas diri. Temas pri konstanta laboro, konstanta plibonigado de la lingvonivelo, kaj temas pri spertoj, kiujn oni akiras en la transdonado de informoj, en la utiligado de la parola lingvo, en la prononcado, en la flegado de la beleco de nia internacia lingvo. Ĉar ĝi estas viva organismo, kaj ĝi vivas dank al homoj, kiuj parolas
ĝin. Ĝi uzas ĝin.
Ĝuste. Nu, ĝis nun vi parolis nur pri laboro, sed ja, la dua vektoro estas tute aparta redakcia etoso. Ĉar la redakcio estis familio.
En tiu epoko, kiam vi venis, vere ni havis tiun charman etoson, tiun charman kunlaboron. Estis plezuro. Do, mi povas diri dum mia tuta vivo, mi kun grandega plezuro estis venanta al la redakcio, mi laboris kun grandega plezuro. Do, mi estas feliĉulino laŭ la vidpunkto, ke la laboro ĉiam donis al mi grandan ĝojon ĉiutagan, eĉ se mi devis tion pripagi per longa laboraĵo, nokta refarado de la tekstoj.
Sed helpis ĝuste la etoso, ĉu ne, tiu etoso, kiu regis en la redakcio, ĉar vi estis ene de la lingvo, ĉu ne, kaj ĉiam vi havis pronon al plibonigado, ĉu ne?
Tio estas io, tre bela, kion vi reliefigas nun, ĉar malgraŭ tio, ke nun ŝanĝiĝis diametre la laborstilo kaj labormetodon pro niaj ŝatoj, ĉu ne? Tamen tiu stilo, tiu ŝato al la laboro restis. Bedaŭrinde kelkfoje okazas, ke ne ĉiuj povas partopreni la elsendojn. Lastatempe aŭdiĝis plendoj, ke Gabi iomete longe forestas, efektive, sed mi ankaŭ ĝojas aŭdi de ŝi, ke ŝi tamen klopodos eĉ en la nuna realo tiel aranĝi sian tempon por pli ofte esti kune kun ni en la programo.
Ja, la kondiĉoj estas aliaj, estas tute alia labormetodo, kaj ni tute ne timas publike reliefigi, ke ĉefe dank' al vi ĝis nun estas daŭrigataj la elsendoj, ĉar temas pri vere granda laboro, kaj mi pensas, ke vi mem ekkonsciis pri tio, ke estas tiom grandioza laboro for de la studio, kiam vi lasis la strukturojn de la ŝtata radio. Ĉar ofte ene ni jam alkutimiĝis al la ritmo, kaj kiam ni ŝanĝas la kondiĉojn, ni vidas, ke tio ja postulas grandegan laboron, kaj tio postulas ŝanĝon de kutimoj ofte en via ĉiutaga vivo.
No, tio estas vero, tio ligiĝas kun la nova maniero labori. Mi tre ĝojis konstati, ke estas aŭskultantoj, kiuj komprenas kioman laboron kaj kioman tempon postulas la prilaboro de du elsendoj semajne. Kaj kelkfoje mi pensas, ke pri unu duonhora elsendo laboris kelkaj personoj plenetate. Kaj nun Ni estas en virtuala kaj en konkreta redakcio tamen malmultaj kaj ĉiu el ni ĉiuj el vi havas vian profesian laboron kaj viajn okupojn kaj tiel plu. Maciek, kion signifas por vi? Nun vi estas elstara doktoro, instruas, faras diversajn aferojn, jen konferencoj, jen seminarioj, jen verkado de poeziaĵoj. Do kion signifas havas por vi tamen la renkontiĝo? En tiu iom alia redakcio al tiu redakcio en kiu vi komencis vian praktikon?
Komence mi timis, ke mi ne retrovos la elanon, la spronon al daŭrigado, ĉar ja mi estis senigita je tiu strukturo, tiu infrastrukturo de studio kaj de profesia laborado. Sed poste mi komprenis, eble la plej gravan aferon de radio temas ja pri la vorto, kaj sendepende de la kondiĉoj, en kiu estas farata la surbendigado, la elsendo, la vorto, la parolo ja estas la sama, kaj ni ja daŭrigas la kvaliton.
Ni klopodas daŭrigi.
Ni klopodas tion fari. Ni ja transprenis kun ni bagaĝon tre gravan, yes, de ciui tiui spertoi kiuin ni utiligis dum jaroi en la redakcio.
Jardekoi, compreneble che ni ne forgesas pri ciui gekolegoi, sed mi tro gioias che ancora mi havas la energion daurigi, che mi tro gioias che ne amase, sed tamen aligas ani kvalitaj kunlaborantoj kaj eblas sumigi ke tiu ĉi familieca redakcia teama laboro, al kiu vi aludis, restas ankaŭ en duon virtuala, duon reala redakcia laboro. Duon reala en la senso ke jes estas loko kie ni renkontiĝas. Mikrofono ja aspektas iom alie, sed la mondo ŝanĝiĝis.
Kaj ankaŭ ke restis fidelaj aŭskultantoj.
Tio estas la plej grava afero en la daŭra historio.
Por kiu ni faras tiujn elsendojn? Ĉar sen la aŭskultantoj nia laboro ne havus sencon.
Do, karaj aŭskultantoj, la reagoj, la leteroj estas tio kio nutras nian laboron. Ne nur mian, sed de Maciek, Gabi, Milada, Kristina, Tomek kaj ĉiuj kiuj estas kune kun ni.
Kaj do ni esperas senĉese viajn reagojn, opiniojn kaj komentojn pri la elsendoj de la Pola Retradio en Esperanto.
Kaj mi tre ĝojas, Maciek, ke hodiaŭ ni povis paroli pri nia laboro, pri tio kion ni ŝatas, kion ni amas.
Kaj ni finu nian antaŭ mikrofonan renkontiĝon per unu el miaj plej ŝatataj frazoj. Ĝis la baldaŭa reavdo.
Ĝis la baldaŭa reavdo.